Прогучалі подорожні нотатки з метро Подубного, з вёскі Соколовка Вілейського району. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. У мінській квартирі Олександра Мілінкевича з'явилися судові виконавці і описали майомість. Былы старшыня Клімавіцкага районнага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Семестр за мяжой. Для беларускай моладзі гэта і павышэнне сваіх ведаў па спецыяльнасці, і досвед замежнага жыцця без эміграцыі. У новай перадачы студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, падзеляцца сваімі ўражаннямі і досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Андрэй Янкавец з Мінску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе.
Маючы магчымасць выбраць, каб атрымаць гэтую стыпендыю, нейкі накірунак па маім жаданні, я выбраў паліталогію ў Берліне. Або, ну, я цікаўлюся палітыкай, для мяне гэта просто было цікава пазнаёміцца, так сказаць, з выкладаннем гэтай дысцыпліны менавіта ў Еўропе.
Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію.
На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку «Auslandssemester», такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца паліталогіі 5 месяцаў у Берлінскім універсітэце. Я лічу, што мне, як будучаму культуролагу, гэта будзе плюс мець пэўныя веды ў такой галіне, як паліталогія. Між іншым, культуралогія, як культура, якая аб'яднае ўсе накірункі жыцця, яна ўжо уключае ў сабе, між іншым, і палітыку. Гэта вельмі такая глабальная, аб'яднаўчая дысцыпліна.
Для Андрэя, які будзе заканчваць сваю вышэйшую адукацыю ў Беларусі, Нямецчына гэта быў свядомы абдуманы выбар. І справа не толькі ў веданні нямецкай мовы. Андрэй прыехаў у Нямецчыну ўпершыню, толькі пачаў там сваю вучобу, але да прыезду сюды ён ужо ведаў пра краіну і яе сістэму адукацыі.
Я ў сваім універсітэце меў двух выкладчыкаў, і зараз, у прынцыпе, мы з імі маем кантакты. Гэта выкладчыкі, прадстаўнікі Германіі. Таму, канешне, я меў больш магчымасцяў ад іх пачуць нешта больш канкрэтнае, спытаць і пра адукацыю, і пра ось менавіта сам працэс вучобы ў Германіі. Таму, канешне, гэта была Германія.
Універсітэт таксама можна было абіраць самаму. Андрэй атрымаў стыпендыю ад студэнцкага фонду GFPS, і стыпендыянты гэтага фонду можа абіраць, дзе і што ён хацеў бы вывучаць.
Што тычыцца абранага мною універсітэта, то, канешне, я стараўся, каб гэта быў даволі прэстыжны, моцны універсітэт. І вось мне параілі мае сябры з GFPS вось праглядзець так званы топ-ліст, рэйтынг універсітэтаў, дзе я пабачу, што па накірунку паліталогія мой ФУ універсітэт в Берліне мае добрае месца увогуле па ўсёй Германіі. Таму я быў упэўнены, што, канешне, мой выбар будзе менавіта на гэтым універсітэце.
Андрэй яшчэ не ведае, як здолее пражыць на тую стыпендыю, якую атрымлівае. Палова з гэтай сумы ідзе на аплату інтэрната. Але система льготов, яка існує в Німеччині для студентів, дає можливості вельми істотної економії видатків, так що студенти можуть не економити на їжі, не відмовляти собі у різностайному харчуванні.
Ну, стипендія складає 550 євро, але так, розлічуючи свої розходи, я міркую, що, в принципі, мені її хапає. Прикладно 230 євро я повинен платити за покой в інтернаті щомісяць. Це, в принципі, для інтерната це більш-менш так ось крыху дорого. Але это нормально. Есть такие разные ситуации, разные интернаты. Это нормально. Але на гроши, которые остаются, жить можно без проблем. Ну, конечно, главное, как бы это было доброе харчевание. Конечно, это хапает. У Германии вельми такое разностайное харчевание. Навод, коли нечто каштует больше дорого, чем на Беларуси, ну, за это не шкода отдать гроши, бо это на самом деле вельми все смачно, вельми все для нас. Нас, ось беларусаў, канешне, гэта вельмі ўражвае такі асартымент. Усё хочацца пачаставаць, і, ў прынцыпе, мне і так і калегі ГФПС сказалі, ты павінен усё пачаставаць у Германіі, бо гэта іншая краіна, зусім іншая сітуацыя, ты павінен гэта ўсё сам адчуць, гэта нешта новае.
У Берліне Андрэй кажа, што адчуў, наколькі добра распрацаваная сістэма льготаў для студэнтаў у Нямеччыні.
Таму, канешне, гэта яшчэ адзін плюс, што так дзяржава сочыць за гэтай адукацыяй і дапамогай студэнтаў. І, канешне, гэта ўсё як бы ўздзейнічае і на твае расходы. Гэта тычыцца і тых мерапрыемстваў, якія мы наведваем. Напрыклад, можна ўзяць тут экскурсію, прапаноўваюць зусім невялікія грошы ў параўнанні з тым, за якія грошы вось пайдуць у той же тэатр немцы. Праезд, дарэчы, у нас бясплатны, увогуле бясплатны па ўсёй тэрыторыі так званы вось Берлін-Брандэнбург. Ён ахватвае як трамваі, як і так званыя сіці баны, вось гэтыя гарадскія цягнікі. Таму можна не хвалявацца, бо насамрэч праезд тут вельмі дарагі. Ну, для нас, беларусаў, вельмі дарагі. Канешне, немцаў гэта, ну, абсалютна нармальна набываць такія вось праязныя па 70 еўра, але ўсім студэнтам гэта бясплатна.
Ну і розныя таннейшыя магчымасці прапаноўвае і студэнцкае самакіраванне. Андрэй, напрыклад, таксама расказваў пра таннейшыя квіткі ў фітнес-клуб, у трэнажорнай залі. Студэнцкае самакіраванне дае таксама іншую і матэрыяльную, і інфармацыйную падтрымку. Ну і інфармацыю можна атрымліваць шляхам проста спробаў. Як, скажам, у часе вучобы можна перад тым, як зрабіць канчатковы выбар, паспрабаваць розныя прадметы. Не спадабалася, можна адмовіцца.
З адукацыяй тут у вельмі ўсё добра, у вельмі ўсё так дэмакратычна пастаўлена, што проста ты маеш магчымасць выбраць усе лекцыі, усе семінары, якія цябе цікавіць, самастойна, прычым ты можаш запісацца на ўсе гэтыя лекцыі да пачатку вучобы і хадзіць на іх прыкладна 2 тыдні і мець магчымасць выбіраць, што табе падабаецца.
Так кажа Андрэй Янкавец, які вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Алена Кавальчук пасля вучобы ў дацкай вышэйшай народнай школе адзначае, што вось гэтая свабода выбару прадметаў давала магчымасць лепш даведацца, не баяцца паспрабаваць розныя накірункі.
Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы пісалі манускрыпт самі, ці там некаторыя студэнты. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Якбы у нас свабода было дастаткова шмат.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Пра свой досвід вучобы за мяжой расказваюць студэнты з Нямеччыны, Фінляндыі і Даніі. Перадачу вядзе Таццяна Поплат.
Аліна кажа, што свабода без страху зрабіць нейкую памылку ці выглядаць смешным у дацкай адукацыі фарміруе больш упэўненых у сабе людзей.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як ви думаєте, беларуская моладзь, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтай сітуацыі беларусы?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у некім сэнсе.
Ірына Паляшчук ужо заканчывае сваю вучобу ў Гельсінскім універсітэце ў Фінляндыі. Яна робіць доктарскую праграму на філазофскім факультэце. Ірына кажа, што Фінляндыю як краіну для вучобы беларусам яшчэ трэба для сябе адкрываць. Гэтая краіна прывабная найперш тым, што ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі тут бясплатныя для замежнікаў, шмат праграмаў на ангельскай мове.
Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы.
И Ирина отмечает, что наибольше была уражена доступностью и разностайностью информации.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси.
Пусть гэтую асаблівасць – доступность для студентов книг, материалов, причем не только праз библиотеки, але и для того, как студенты могли набывать книги танней, означает и Андрей Янковец, який учится в Німеччині.
Тут есть такие так званы «readery», гэта такія чытальнікі, якія патрэбна набываць да лекцыі, бо, у прынцыпе, браць, канешне, браць кнігі ў бібліятэцы можна, але хацелася б мець пэўныя свае тэксты для лекцыі, гэта зразумела. І вось, каб не набываць кнігі, бо яны насамрэч дарагія, тут ёсць такая магчымасць рабіць гэтыя чытальнікі, гэта вялікія раздрукоўкі, якія робяць у так званым копішоп недалёка ад універу. Яны каштуюць, ну, не вельмі танна, адно гэта можа быць і 10, і 6 еўра, але гэта для нармальна для такой колькасці лістоў, якія прапануюць усе тэксты, якія ты мусіш прачытаць для лекцый. Вось. І па-другое, тут вельмі добра так зроблена, таму, каб студэнты мелі магчымасць чытаць і набываць сабе ўласныя кнігі па вучобе, ёсць спецыяльная федэральная праграма, якая ўжо, калі кніга выходзіць, аплачвае гэтаму выдавецтву пэўную суму. І студэнт плаціць, напрыклад, ужо за кніжку не 12-15 еўра, а 2-3 еўра.
Андрэй Янковец вернецца ў Беларусь пасля свайго семестру за мяжой. Гэта з'ява такая звыклая для замежных студэнтаў, але дасюль яшчэ мала распаўсюджаная ў Беларусі. Андрэй кажа, што ва ўніверсітэце паставіліся да яго ініцыятывы паехаць на семестр за мяжу спрыяльна. Пытаюся ў Андрэя, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ.
Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанні, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроўцы, і па прыездзе ў Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе маім нямецкім ведам, а паколькі я буду мець тыя ж іспыты па нямецкай мове здаваць, то гэта дапамагае адно адному.
І хаця семестр за мяжой для беларусаў пакуль фактычна з'яўляецца падвойнай нагрузкай, ехаць вучыцца варта, перакананы Андрэй.
Я хочу, конечно, всем белорусам пораить увогуле адукацию атрымаць з Германії. Конечно, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пажыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы параіць арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, што людзі вельмі зацікаўлены супрацоўнічаць з нашымі беларускімі студэнтамі. Я адчуваю вельмі добрую такую дапамогу, вельмі прыязныя да сябе адносіны.
Так кажа Андрэй Янковец, які цяпер вывучае паліталогію ў Берлінскім універсітэце. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад. А зараз Валянтін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Віктор Няловин з Полоцку. Александр Лукашенко починає налажувати стосунки з Заходом. Нехто сподівається, що він розпочне лібералізацію, але я думаю, що дзяліцца ўлада ён ні з ким не буде. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».